Kaj pa univerza?
Kaj pa študij nadaljavo? Z včerajšnjim dnem se je začelo novo študijsko leto, ki bo na večini fakultet potekalo po hibridnem modelu, torej delno v predavalnicah, delno pa nadaljavo. Nadaljavo bomo lahko študentje spremljali predavanja prek videokonferenčnih sistemov oziroma aplikacij, kot so Microsoft Teams, Arnes Vid in Zoom. Z Univerze v Ljubljani so nam že avgusta sporočili, da bodo študijski proces to leto izvajali skladno z navodili vlade in upoštevali vse varnostne ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Ker to vključuje tudi vzdrževanje ustrezne fizične razdalje, bodo kupili dodatne licence in ustrezno posodobili tehnološko opremo predavalnic. Do sedaj je imela Univerza v Ljubljani sklenjeno pogodbo s tremi videokonferenčnimi sistemi oziroma aplikacijami. Več o tem pove pomočnik glavnega tajnika Univerze v Ljubljani v Univerzitetni službi za informatiko Aleš Košir.
To je imel času nazaj, v čas začetka COVID-a, se pravi v februar in marec leta 2020. V tistem času Univerza v Ljubljani že uporablja različne sisteme za videokonference, in sicer MS Teams, Arnes Vid in Vox, Skype for Business, in te so podprti strani centralne informatike, dodatno pa še aplikacije Zoom, Webex in še vrsto drugih, vsaj še 10 dodatno drugih. Potem se seveda v času COVID-a uporaba teh sistemov razširi. Če se spomnite, so takrat ponudniki tudi bistveno znižali cene oziroma dali uporabo brezplačno pri nekih omejitvah. Še vedno se uporabniki samostojno odločajo za uporabo teh sistemov. Potem pa v maju in juniju iščemo dolgoročne rešitve za vso univerzo, zato da bi seveda našli nekaj, kar bo tudi po času COVID-a na voljo vsem uporabnikom, ki to potrebujejo. Tako da smo takrat raziskali tržišče zelo podrobno, tako tehnično in finančno, in preučili vse prej naštete aplikacije in tudi tistih večjo količino, ki jih nisem poimensko omenil.
Univerza v Ljubljani se je kljub možnosti koriščenja licenčno že podprtih sistemov odločila za sklenitev pogodbe z aplikacijo Zoom. Košir pove, da so se zato odločili na podlagi izvedene ankete.
Junija smo naredili anketo uporabe po članicah, in sicer smo povpraševali tako po rabi med študenti za raziskovanje in pedagoške namene, in dobili odgovore teh članic, kaj pravzaprav rabijo, kaj želijo. Tako da smo potem rezultate predstavili vodstvu članic in je bilo ugotovljeno, da se pravzaprav poleg MS Teams uporabljata še dve aplikacije, in sicer Zoom in Webex.
Na osnovi podobnih tehničnih lastnosti aplikacij Webex in Zoom so se na Univerzi v Ljubljani odločili za cenejšo opcijo, torej za Zoom.
Potem smo v avgustu podrobneje preučili te dve in na osnovi tega, da imata zelo podobne tehnične lastnosti in da je bilo pokazano tudi kakšne finančne pogoje za nakup oziroma najem teh licenc imamo, smo šli v javno naročilo za Zoom. Zakaj Zoom? Ker se je skazalo, da so finančni pogoji za pridobitev Zuna bili bolj ugodni kot tisti za Webex, in to je bilo razvidno iz strokovnega dialoga. Potem to javno naročilo je bilo končano septembra, tako da zdaj konec septembra se je začel začetek uvedbe in uporabe.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport financira izvajanje študijske dejavnosti po kosovnem sistemu, po katerem univerza prejme od ministrstva pavšal oziroma lump sum za financiranje pedagoškega dela. V okviru tega si visokošolski zavodi lahko krijejo tudi stroške licenc. Ministrstvo denimo v celoti financira storitev VIT, ki jo zagotavlja Arnes. O tem, kako bo financirana licenca za uporabo aplikacije Zoom, pove Košir.
V primeru Zuma je dogovor zaradi načina, kako je sklenjena bila pogodba, da se bo ta skupni strošek, ki je bistveno nižji, kot če bi vsak posamično to kupoval oziroma najemal, da se bo razdelil sorazmerno številom zaposlenih po članicah Univerze v Ljubljani, pri čemer so še neke možnosti, da se ta skupni strošek na račun članic zmanjša, ker se lahko zagotovi mogoče še dodatne vire za financiranje.
Svoje mnenje o ustreznosti izbire aplikacije Zoom je z nami delil študent Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani, ki želi ostati anonimen.
Jaz bi čisto rekel, da v bistvu Zoom nima toliko zelo prednosti, kakor ga poznam s ostalim konkurenčnim sistemom. Sicer zajema vse pač funkcionalnosti, ki bi pač jih človek pač rabe prav izobraževalnem procesu, ampak iste funkcionalnosti zajema tudi drugih, so po svoje lahko tudi kaj boljši na svoje načine, ne vem, recimo Microsoft Teams imajo funkcionalnosti, ki jih Zoom ne omogočajo, tako da je čisto zelo relativno, pa po moje že do najbolj, da bi bilo spred Meta do pred Meta po svoje.
Spomladi tega leta je Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SICERT javnost obvestil o ranljivostih aplikacije Zoom. Ta je imela nepooblaščen dostop do kamere, mikrofona, gesel, skrbniških pravic na računalniku in podobno.
Prav to, kar smo videli spomladi, in sicer v maju, ko so bile razkrite ranljivosti Zooma, so bile te hitro zakrpane in to je pri varnosti najbolj pomembno. Tako da univerza počne to, da seveda spremlja te informacije iz strokovne javnosti in izkušnje in sodeluje z Nacionalnim centrom za kibernetsko varnost, to je SICERT, tako da se potem na te prepoznane grožnje, ranljivosti čim hitreje odziva. Seveda pa je potrebno tudi dodati še, da kar imamo na univerzi več aplikacij, ki so bile preomenjene, bi lahko v primeru, da če bi se kakšna zelo resna pomanjkljivost Zooma spet odkrila, bi lahko hitro opustili njeno rabo in prišli na drugo aplikacijo.
Če tudi Zoom zagotavlja, da so pomankljivosti aplikacije iz prejšnjih mesecev odpravljene, se pojavljajo nove. Ena izmed teh je omejevanje akademske svobode oziroma svobode govora nasploh. Zoom je v torek, 22. septembra, zvečer, Univerzi v San Franciscu sporočil, da ji prepoveduje uporabo svoje programske opreme za gostovanje načrtovanega spletnega seminarja z Leilo Khaled, članico leve politične skupine Narodna fronta za osvoboditev Palestine. Študent dodaja, da je to pomankljivost aplikacije same in ne videokonferenčnih sistemov na splošno.
Se mi zdi, da je to prej problematika Zooma, kar na splošno konferenčnih sistemov, glede na to, da je ta direktiva verjetno prišla od podjetja, ne od pač ta ne programske opreme, ali se pravi. Do izogib temu bi se lahko razmišljali o pač podjetjih, ki recimo niso znane po prav blokadi svobode govora.
Sama izvedba študija kljub številnim smernicam in navodilom vlade, ki se spreminjajo iz dneva v dan, ostaja uganka. Več o težavah, s katerimi se bomo srečevali študentje v tem študijskem letu, pa v prihajajočih oddajah univerzitetne redakcije. V tem semestru bo predavanja prek Zooma obiskovala Eva.
Ugh.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?